там вибори?
Програма громадського радіо «Що там вибори?» від президентської кампанії до парламентських виборів. Обговорюємо всі події довкола передвиборчих кампаній, вчинків та слів їхніх учасників, перебіг виборів та їхні результати. Сьогодні будемо говорити про таке. Верховна Рада не звільнила міністра оборони Степана Полторака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голову Служби безпеки Василя Грицака. Економічної блокади так званих ДНР та ЛНР не було, стверджує другий президент та головний перемовник в Мінську Леонід Кучма. Партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» збирається провести з'їзд в Національному ботанічному саду імені Гришка. Про це протягом наступних 20 хвилин у програмі «Що там вибори» в студії Віола Бурда та Аліна Білобра.
Що маємо?
Верховна Рада не звільнила міністра оборони Степана Полторака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голову Служби безпеки Василя Грицака. За звільнення міністра оборони проголосували лише 67 депутатів, підтримала подання президента, зокрема партія «Батьківщина». Більшість представників фракції з трибуни говорили, що не можуть проголосувати за відставку міністра оборони, поки немає іншої кандидатури на цю посаду. Нардеп Артур Герасимов.
Я хотів би нагадати багатьом колегам в цій залі, хто виступав, що є Конституція України. І за цією Конституцією міністр оборони підпорядковується Верховному Головнокомандуючому Президенту України. Міністр оборони, підкреслюю, не виконуючий обов'язки, не заступник, не перший заступник, а міністр оборони. І саме тому Комітет з питань національної безпеки і оборони розглядав це питання вчора. Він прийняв рішення не підтримувати відставку Степана Полторака до моменту, поки не буде терміново внесено кандидатуру на цю позицію.
Заступилася за міністра оборони Степана Полторака віце-спікер Ірина Геращенко.
І я, і мільйони українців були глибоко шоковані тим фактом, що під час інавгураційної промови президент Зеленський, який 4 рази відмовився від повістки в армію, не знайшло слів подякувати міністру оборони, який ці важкі роки був батьком армії і має беззаперечний авторитет серед солдатів і офіцерів. Більше того, в принизливій манері було сказано: візьміть папір і напишіть заяву про відставку. Ви знаєте, Степан Полторак написав цю заяву, і вона закінчується словами «маю честь». І нам би дуже хотілося, щоб «маю честь» були не тільки в нашого міністра оборони, в солдатів і офіцерів, а й в Верховного Головнокомандувача. І ми сподіваємося, що він знайде слова подяки міністру оборони, який захищав в тому числі і право 95-го кварталу давати концерти в мирних містах України всі ці роки.
Нагадаю, Полторак очолював Міністерство оборони з 14 жовтня 2014 року і, власне, досі очолює. За його призначення проголосували 245 депутатів. Рівно через рік Петро Порошенко присвоїв Полтораку військове звання генерала армії України. 14 квітня 2016 року Верховна Рада України призначила новий склад Кабінету міністрів України. Це уряд Гройсмана, у складі якого Степан Полторак перепризначений на посаду міністра оборони. 13 жовтня минулого року президент України Петро Порошенко повідомив, що задовольнив рапорт генерала армії Степана Полторака про звільнення з військової служби і що він і надалі очолюватиме Міністерство оборони як цивільна особа. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій передав до Конституційного суду список депутатів, які за станом на 21 травня входили до парламентської коаліції. За його словами, коаліція на момент заяви про розпуск була, а отже розпуск був незаконним. На цей момент у коаліції було 227 депутатів, запевняє Парубій. За його словами, у 2014 році до коаліції входило 302 народних депутати. З того часу часу з неї виходили як фракції, так і окремі народні депутати, але не всі з народних обранців подавали заяви про вихід з коаліції, тож формально досі залишаються в ній. Зазначу, що коаліція має нараховувати мінімум 226 депутатів. Саме неіснування коаліції стало офіційною причиною розпуску парламенту. 62 депутати подали позов до Конституційного суду щодо незаконності розпуску Ради. Конституційний суд визнав провадження цієї справи невідкладним. Відкрита частина пленарного засідання Великої палати Конституційного суду щодо розгляду справи відбудеться 11 червня о 10 годині ранку. Раніше до Верховного суду також подали 3 позови із вимогою визнати незаконним розпуск Ради. Подавали ці позови фізичні особи. Проте по одному з них суд вже заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду. Партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» збирається провести з'їзд в Національному ботанічному саду імені Гришка. Про це повідомляє прес-служба партії. З'їзд «Слуги народу» почнеться о півдні в суботу, 8 червня. На ньому планують оголосити і затвердити список кандидатів на найближчих парламентських виборах в загальномандатному та одномандатному округах. Чому локацію для заходу вирішили обрати саме ботанічний сад, невідомо. Ніхто з представників партії це не пояснював. Заступник директора ботсаду Микола Шумик не розкриває конкретного місця проведення з'їзду, але каже, в ботсаду можна проводити різні заходи.
Чи дійсно партія «Слуга народу» буде проводити у суботу свій з'їзд у вас в ботанічному саду?
Буде.
Можете розказати, де саме буде стояти сцена, де вона, чи не сцена, як взагалі?
Не можу. Це ви, мабуть, звертайтеся до «Слуги народу» і там з ними говоріть. Тому що, це ж розумієте, може бути президент, це, мабуть, секретна, ну, якась інформація.
Мене не цікавить саме розташування, чи на траві, чи на асфальті, ну, і просто в якій частині?
Це буде помост, тобто він на да дійсно на траві буде стояти, на не весь на твердому покритті, але це на підпорках, тому воно не буде шкоди трав'янистим рослинам.
А де будуть розміщуватися журналісти?
Я не знаю.
Це окремі послуги, да, які надає ботанічний сад. Тобто можна в принципі проводити якісь у вас заходи.
Да, у нас є перелік платних послуг, які можуть надаватися об'єктами природно-заповідного фонду, затвердженого постановою кабінету міністрів. Ну це як рекреаційний захід, да.
Ну от, наприклад, будь-яка інша партія також може до вас звернутися.
Звичайно. До нас звертається все, що входить в перелік оцей рекреаційних послуг, ми можемо надавати, і ми проводимо і концертні заходи. Формування екологічного спеціального фонду нам дозволяє держава, тому ми це робимо.
Додам, в ботанічному саду імені Гришка регулярно проходять, наприклад, концерти. Наступного дня після з'їзду «Слуги народу» 9 червня запланований концерт «Романтичний джаз в саду». Нагадаю, на сайті партії «Слуга народу» зареєструвалися понад 3,5 тисячі охочих стати кандидатами в народні депутати у мажоритарних округах. Реєстрація тривала до 2 червня. На сайті партії зареєструвалися понад 30 тисяч людей, які виявили бажання долучитися до команди «Слуги народу», так кажуть в прес-службі партії. За словами голови політсили Дмитра Разумкова, всі резюме з матеріалами від претендентів вивчать та перевірять, і тільки після цього керівництво партії визначить кандидатів, їхні прізвища оприлюднять на з'їзді 8 червня.
Каламут.
Очільник української делегації на переговорах у Мінську Леонід Кучма хоче прописати в нових домовленостях про режим тиші на Донбасі правило не стріляти у відповідь. Про це йдеться на сайті президента у звіті про вчорашнє засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл цивільних об'єктів, шкіл, дитячих садків до 19 червня. Червня група повинна розробити такі пропозиції, і ми маємо 19 числа їх затвердити, так сказав Леонід Кучма. Різко відреагували на це, зокрема, в парламенті. Віце-спікер і колишня учасниця перемовин в Мінську Ірина Геращенко.
коли сьогодні нашим солдатам говорять не те, що ви перші не маєте стріляти, а ви не повинні оборонятися, то ми радимо Зеленському відвідати військові госпіталі, куди вчора завезли останніх поранених з Луганського і з Донецького напрямку.
Те, що пропонує Зеленський і Кучма, називається капітуляцією, заявив в парламенті спікер Андрій Парубій.
І для мене, і, напевно, для багатьох з вас, стала тривожна інформація про те, що президент України дав доручення оголосити на Мінській групі ініціативу, що українські військовослужбовці не повинні відкривати вогонь у відповідь на атаки російського агресора. Ми тільки сьогодні маємо одного вбитого українського воїна і 12 поранених. Коли ми не відповідаємо на вогонь і на атаки агресора, наших загиблих стає все більше. Ми 5 років ведемо національну визвольну боротьбу. І я особисто хочу повідомити новообраного президента Володимира Зеленського, що заборона стріляти у відповідь – це шлях не до миру, це шлях до капітуляції. І ми не дозволимо капітуляції України перед російським агресором.
Депутати і прості люди хочуть знати, що планує робити Зеленський, як він бачить вектор мінських перемовин, заявив з трибуни нардеп Олег Ляшко.
Пропозиція Кучми – не відповідати, не стріляти, коли вбивають наших солдат. Хіба це не російський реванш? Тому російський реванш сюди вже прийшов. Ті ініціативи, які ми зараз бачимо в Мінську, це є капітуляція. І якщо Зеленський починає своє президентство із капітуляції, ми не дозволимо йому капітулювати і поставити країну на коліна. Хоче стати сам, хай стає. Україну поставити не дамо.
Адміністрація президента поки не може озвучити дорожню карту мінських перемовин, пояснює прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.
Щодо питання дорожньої карти від президента щодо мінських переговорів. Ми поки не робимо дорожню карту публічною з двох причин. Перша причина – це те, що вже були інциденти про те, що інформація виходила напередодні, і, власне, ініціативи президента блокувалися іншою стороною. Тому, власне, неоприлюднення зараз цієї дорожньої карти є просто питанням безпеки. З другого боку, ми хочемо узгодити дорожню карту з нашими європейськими партнерами в нормандському форматі, і до 19 червня ми не хотіли би публікувати цю карту. Однак, я наголошу, що є два основні питання в цій дорожній карті, і це припинення вогню та повернення полонених.
Окрім пропозиції перестати стріляти, тристороння контактна група на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади з так званих ДНР та ЛНР. Про це повідомив спеціальний представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік. Це запропонував Леонід Кучма, і цю пропозицію підтримали і представники окремих районів Донецької та Луганської областей. Це питання буде винесено на розгляд засідання економічної підгрупи наступного разу, сказав Сайдік. Сам Леонід Кучма каже, зараз а й немає економічної блокади.
Значить, питання блокади. Немає ніякої економічної блокади, шановне товариство. Почитайте рішення Ради національної безпеки і оборони і потім указ Порошенка. Це тимчасове заборонене переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада? А ми ж добре знаємо, що сотні, тисячі людей кожен день та себе пересікають контрольний пункт. Ми знаємо, що всі там вже до 50 кг, по-моєму, кожній людині дозволяється так з собою десь. Але те, що сьогодні така проблема існує, це так, бо вона написана в Україні, тимчасово. Але ми чітко заявляємо, що рух повинен бути двосторонній. Якщо ви під час цієї, так сказати, заборони руху націоналізували всі українські підприємства, так ви спочатку дайте нам відповідь, коли ви збираєтесь їх повертати.
Як Україна може вимагати від інших країн тримати санкції проти Росії та так званих ДНР та ЛНР, якщо сама з них зніме блокаду, каже п'ятий президент України Петро Порошенко. І теж ці пропозиції називає капітуляцією.
Представник в тристоронній контактній групі, він представляє президента. І має діяти виключно в межах директив, виписаних президентом. І саме тому ми задаємо питання президенту. Чи це є директиви президента? Чи це його бачення капітуляції України? І саме тому ми вимагаємо негайної і швидкої реакції. Червоні лінії – це є ні капітуляції. Червоні лінії – це є ні розстрілу наших солдат. Червоні лінії – це ні легітимізації окупації через механізми визнання податкового, визнання режиму власності, визнання режиму окупації. Бо якщо ми себе не будемо захищати, ми не можемо вимагати в інших країн такого ж адекватного захисту. Якщо ми вимагаємо, щоб продукція підприємств, окупованих в території і вкрадених підприємств, не мала доступу на ринки країн Сполучених Штатів Америки, Канади, Європейського Союзу, а самі з цих вкрадених підприємств будемо купляти продукт, призведе до режиму скасування санкцій. І кожен має розуміти наслідки подібних заяв і подібних кроків. І тут все залежить від того, які директиви дає той, хто має право, відповідно до Конституції і законодавства, діяти. Як він бачить мир? Бо мир на умовах капітуляції – це не є мир, а це є капітуляція.
Нагадаю, 16 грудня 2016 року колишні бійці добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар» оголосили, вони заблокують залізницю на межі з окупованими територіями, щоб припинити контрабандні поставки, так званий бізнес на крові, і вимагають від бойовиків так званих ДНР та ЛНР відпустити або обміняти всіх українських військовополонених. В полоні у бойовиків на той момент були 110 людей і ще майже 500 вважалися зниклими. Бойовики вимог не виконали. 26 грудня 2016 року народний депутат Семен Семенченко з партії «Самопоміч» заявив, що ветерани заблокували залізницю. Через менш ніж місяць вони заблокували ще й автомобільні шляхи. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій було проти блокади. Свою позицію вони тоді аргументували можливою паливною кризою в Україні.
Зазначу, Україна в період війни продовжувала транспортувати вугілля з окупованих територій. За даними, які Служба безпеки України оприлюднила у січні 2017 року, на своєму сайті підприємства були зареєстровані на підконтрольних територіях в Україні, але мали виробничі потужності на окупованих територіях Донбасу. В 2015 році ці підприємства, які знаходились на окупованій території, сплатили в український бюджет понад 19,5 мільярдів гривень податків, а в 16-му році понад 31,5 мільярд гривень. В тому числі вони заплатили військовий збір майже 800 мільйонів гривень. Проти блокади тоді виступав ще й прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він тоді назвав акцію блокування такою, яка стримує економічний розвиток України. Ватажки так званих ДНР і ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький спершу погрожували провести, а потім таки провели так звану націоналізацію. Тобто взяли під контроль українські підприємства, які знаходяться в окупованій частині Донецької області. Це були підприємства енергохолдингу ТТЕК Ріната Ахметова. Йдеться, зокрема, про такі підприємства, як ТТЕК «Шахта Комсомолець Донбасу», «Зуївська ТЕС», ТТЕК «Донецькобленерго», ТТЕК «Свердлов Антрацит», ТТЕК «Ровенький Антрацит» та інші.
Тепер Леонід Кучма каже, невідомо, що з тими підприємствами стало за 3 роки.
Українська сторона, особливо той бізнес, який там існував, напевно, хоче повернути, так сказати, ті підприємства, які належали їм. А сама страшна, Штобер, напевно, так сказати, інформований, може, більше, ніж я, бо я був далекий, цілий рік практично. В якому стані вони знаходяться? От там підприємства, які зв'язані з металом, там і металу вже нема, порізаний і вивезений на ці самі, як металовом. А шахти? Шахти, ніхто ж там їх, треба відкачувати воду, а на більшість це не роблять.
Через 2 тижні після захоплення українських підприємств 15 березня 2017 року українська сторона запровадила економічну блокаду окупованих територій на Донбасі. Тоді Рада нацбезпеки та оборони вирішила заборонити переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі. В той же день указом президента України Петра Порошенка економічна блокада набрала чинності.
В Україну транспортувати вугілля для опалювання вирішили за схемою «Роттердам Плюс». Її ухвалили у травні 2016 року, тобто ще до початку блокади. Аргументували тоді введення нового методу потребою скасувати ручне регулювання цін. Ціну на паливо за схемою «Роттердам Плюс» розраховували так. Вартість палива ціна вугілля в портах Амстердам, Роттердам, Антверпен – і додатково до цього вартість його доставки в Україну, тобто вартість транспортування до українського порту та транспортування перевезення залізничним транспортом території України на склади теплоелектростанцій. «Роттердам Плюс» критикували як в Європейському Союзі, так і в Україні. Після затвердження методу «Роттердам Плюс» в листопаді 2016 року, тобто також до економічної блокади окупованих територій, ціна теплової електроенергії в Україні зросла вдвічі. В березні 2017 року Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Нацкомісії у зв'язку з формулою «Роттердам Плюс». Зазначу, що формула вартості вугілля, так званий «Роттердам Плюс», офіційно припинить діяти з повноцінним запуском нового ринку електроенергії. Він повинен стартувати з 1 липня 2019 року, але фактично «Роттердам Плюс» вже не працює.
Зашквар дня.
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою до нього піти у відставку. Причин для такого кроку він не бачить. Відповідь опублікована на сайті глави держави. Зеленський перерахував законні підстави, за яких президент може залишити свою посаду. Це відставка, неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я, імпічмент або смерть. Цитую, з об'єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин залишити свою посаду відповідно до цих пунктів я не можу. По-друге, я, звісно, втомлююся, особливо у старому офісі з привидами комунізму у шафах, але в цілому непогано почуваюся і планую надалі підтримувати добру фізичну форму, написав Зеленський. Також він наголосив, що підписанти петиції можуть вимагати у народних депутатів, аби вони ухвалили закон про імпічмент, який, за словами Зеленського, дозволить зняти недоторканність з усіх посадовців і запустить процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків. Це була цитата. Цей процес дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне – реальний спосіб. Написав Зеленський щодо петиції. Я нагадаю, що петицію про відставку самого президента Зеленського, вона набрала 60 тисяч підписів, але в адміністрації президента сказали, що розцінюють цю петицію як жарт. І я додам, що мало бути 25 тисяч підписів, щоб президент розглянув цю петицію. Таким був день 6 червня. До дочасних парламентських виборів залишилося 45 днів. Щодня по буднях ми розповідаємо слухачам громадського радіо, що там вибори. Над програмою працювали журналіст Аліна Білобра, звукорежисер Ігор Онисенко, в студії Віола Бурда. Прослухати цей випуск можна буде ввечері на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте, думайте.
Що там вибори на громадському радіо?